Goeiemôre julle, baie baie welkom aan elkeen wat vanmôre so kan saam luister. Elke individu of gesin, familie, ma, pa, boetie, sissie, oupa en ouma. Ek is so bly dat julle ook vandag die voorreg het om saam met my deur die woord van die Here te kan lees en ons weet die woord voed ons, soos ons elke dag ons brood nodig het en ons water nodig het. So het ons ook elke dag die woord van die Here nodig. So voordat ons begin, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dis 'n oggend, 'n koue oggend. En ja, Here, ons sien ook hoe die seisoene kom en die seisoene gaan. En dan besef ons ook, Here, dat U so in beheer is, dat daar eintlik so min goed is wat ons kan bepaal. Here, U laat die son opkom, U laat 'n nuwe dag aanbreek. Here, U gee vir ons 'n vandag, U gee vir ons 'n môre. En ja, Here, dan bekommer ons so oor die klein goedjies. Dan probeer ons eie lewe regeer, asof ons die finale sê is, waar U eintlik vir ons roep om vir U te ken, en in U wil te wandel. En daarom vra ek, Here, dat, as ons ook nou vandag so saam lees, Here, dat dit omdat ons U wil leer ken, omdat ons nader aan U wil groei, omdat ons 'n verhouding met U wil hê. Help ons, Here, kom werk hierdie Gees in ons harte, om werklik die stem deur hierdie teks te hoor, deur die woord te hoor. En ja, Here, soms praat die woord hard met ons, soms praat die woord sag, soms bemoedig het ons en soms vermaand het ons. Maar Here, help ons tog om dit te kan erken, te kan bely dat dit U woord is. En daarom sal ons gehoorsaam wees. Daarom sal ons lewens verander. Daarom vra ons dat U ons sal transformeer om al hoe meer soos U te lyk. Om te leef soos wat U ons leer. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou groet, vriende, julle weet, op hierdie stadium seker nou al vra ek vir julle om altyd maar julle Bybels by der hand te hou en saam met my te lees. Dit is verskriklik belangrik dat julle ook na die teks kyk en ook notas maak en ietsie onderstreep. Mens weet nooit, dalk wil jy later weer na die teks gaan kyk of dit met iemand deel en dan het jy dit altyd daar by jou. Die afgelope tyd dat ons saam uit Efesiërs gelees het, my Bybel lyk nou amper so 'n kersfeesboom, met die verskillende kleure en kolletjies en streepies en dootjies wat ek gemaak het. En ek hoop dit is ook vir julle 'n aangename reis. Sal lekker wees om 'n bietjie terugvoer te kry van wat julle kry uit hierdie brief uit Efesiërs uit, want soos ek in die begin gesê het, Efesiërs is verskriklik kompak. En daar sulke wonderlike boodskappe wat ons daaruit kan kry. So ek sal graag ook wil hoor wat se reis die Here met elkeen van julle persoonlik stap deur hierdie brief aan die Efese. Goed. So kom ons begin vanoggend deur om ons teks kom uit Efesiërs 3 uit, maar ek wil graag hê ons moet oopmaak by Matteus 7. So julle kan die audio gou stop en julle Bybels oopmaak by Matteus 7, dit is verskriklik belangrik dat julle ook sal saam lees. Goed, nou Matteus 7, ons gaan lees vanaf vers 21, net so 'n paar verse. En vriende, hierdie is vir my een van die verskriklikste tekste wat in die Bybel staan. Verskriklik in die sin van, dit is amper asof ek jou in die bors kom ruk en vir jou sê, hy word wakker. Gaan dink na oor jou lewe. Gaan dink na oor jou verhouding met die Here. Waar staan jy met God? So kom ek lees om vir jou, dan sal jy dalk beter verstaan. Matteus 7 vanaf vers 21. Nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy vir die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedreef nie, en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Vriende, dit is dan verskriklike harde woorde. Wat hierdie teks vir ons sê, is dat ons kan al die wonderlike goed doen. Ons kan al die boksies tik. Ons kan kerk toe gaan, ons kan preke luister, ons kan Bybel lees, ons kan bid. Maar as ons nie doelbewus daaraan gaan werk om ons God te leer ken nie, dan mis ons die punt. Want die Bybel is nie 'n handboek nie. Dit is nie 'n lewensgids nie. Dit is nie daarom vir ons 'n paar wenke te gee oor die lewe nie. Dit is daar om vir ons aan te moedig en te leer hoe om 'n verhouding met die Vader te kan hê. Dit leer vir ons die hart van ons Here en dit moedig ons aan om hom te leer ken. Dit is die belangrikste, die kern van ons geloof. Nou, ek wil vra dat julle die vinger by daardie teks sal hou en dan bietjie sal aanblaai na Efesiërs toe. En ek weet ons fokus teks kom vandag uit Efesiërs 3 uit, maar op hierdie punt wil ek graag vir julle van die begin af, van Efesiërs 1, deurlei tot Efesiërs 3 toe. En vriende, ek wil regtig vra dat as julle nog nie 'n pen in julle hand het of 'n liniaal om te onderstreep of 'n potlood of 'n koutjie of iets nie, asseblief kry iets, want hierdie woord openbaar vir ons werklik ongelooflike, of laat ek eers sê gelooflike getuienis van hoe 'n verhouding en met die Here moet lyk en hoe 'n hart vir die Here behoort te lyk. Goed, so kom ons kyk saam uit Efesiërs 1 uit en ons lees dan die eerste vers. Van Paulus, een apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. So ons begin om te lees dat hierdie brief aan almal geskryf is. Nie aan almal wat vir God gekies het nie. Nie aan almal wat daar saam is nie. Nie aan almal wat Jode is nie. Nie aan almal wat heidene is nie. Maar aan almal wat aan God behoort. So dit bring die vraag dat as ons moet onderskei aan wie hierdie brief geskryf is en wie nie, dan loop ons op 'n terrein dat ons moet onderskei wie behoort aan God en wie doen nie. En vriende, is dit regtig in ons hande om dit te doen? Is dit regtig in my hande om te sê ek behoort meer aan die Here as wat jy aan hom behoort? Want dit was mos nie my keuse nie. Ek het mos daardie persoon geskep nie. Ek het daardie persoon nie geroep nie. Ek het nie daardie persoon geken voordat hy in die moederskoot was nie. Ek het nie daardie persoon aan mekaar geweef toe sy bene nog verborge was nie. En daarom is hierdie woord aan almal wat aan God behoort. En dit lok by ons een drang om te gaan deel, een drang om te gaan getuig. Want hierdie woord is nie net vir my en vir jou nie, dit is nie net vir NG Seer Park nie, dit is nie net vir die ring van Lichtenburg nie, of vir Lichtenburg nie, dit is vir allemaal wat aan die Here behoort, aan die Skepper behoort. As ons dan nou bietjie verder gaan lees, hierso by vers 4, soos sê die selfde hoofstuk, of sê 1 vers 4, dan lees ons, so het hy, dis nou God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. God het ons uitverkies. Nou vriende, ons taal wat ons gebruik om vir God te beskryf en oor God te praat, vriende, dit sal nooit genoeg kan wees nie. Want ons woorde is so beperk. Ons uitdrukkings is so beperk. En ons sê baie keer vir mekaar, jy moet die Here kies, jy moet die Here toelaat in jou lewe. Maar vriende, die woord sê vir ons, God het jou gekies. En omdat hy jou gekies het, omdat God die initiatief in jou lewe geneem het, omdat God besluit het, jy is myne, kan jy deur die gees wat in jou is, uitroep Abba Vader, kan jy reageer op hierdie roepstem, nie uit jou eie uit nie, Romeine sê vir ons baie duidelik, niemand soek die wil van die Here nie, maar net omdat God in jou hart gewerk het, en jou tot daardie oortuiging gebring het, daardie smagting binne jou geplant het, om uit te roep na die Vader. So tot op hierdie punt toe het ons die punt baie duidelik raak gesien, dat God jou gekies het, en dat God se woord aan almal bedoel is, almal wat aan hom behoort. Jy is welkom om ook te gaan lees in Jeremia 1 vers 5, wat sê dat die Here jou gekies het, jou aan hom gewy het, nog voordat jy die moederskoot was, of natuurlik die bekende Psalm 139, waar God jou in die moederskoot in mekaar geweef het. As ons dan nou verder gaan, dan kom daar 'n vraag by ons op, en dit is die vraag rondom die sonde. En dit is as ons mekaar sê, ja, ek weet die Here het my gekies, ek weet het. En ek weet ek behoort aan die Here. Maar weet jy, ek doen sonde, ek is nie perfek nie, ek het foute. Die Here het my dalk gemaak, maar weens die sonde het ek 'n mislukking van my lewe gemaak. Dit is soos 'n flop. So daarom weet ek nie wat ek met die res van hierdie woord moet doen nie. Want wat nou, is dit nog steeds bestem vir my? Of is dit meer bestem vir die mense wat 'n heilige lewe lei en die goeie goed doen, hulle self beywer om vir die dinge daarbo te streef, mense wat miskien so veel sonde soos ek doen nie, mense wat voorbeeldig is, die geestelike leiers, en vriende, net indien jy, net ingeval, daaroor begin wonder het, is vers 7 daar net vir jou, dit sê, deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en kennis, so oorvloedig aan ons geskenk het. So dit sê, indien jy gewonder het, of die sonde enigszins, 'n invloed het, op God wat jou gekies het, of die feit dat jy aan God behoort, dan sê vers 7 vir ons, beslis nie. As jy in Christus is, dan sondig jy eintlik nie meer nie, want God sien nie jou sonde raak nie. Hy sien die bloed van sy seun raak. So, hierdie teks is 100% vir jou bedoel, en vir jou, tot jou van toepassing. En vriende, as ons dit glo, dan kom ons by die volgende punt, en die volgende punt is 'n verrassing vir ons. Dit was 'n verrassing vir die mense aan wie Paulus geskryf het, en dit is vers 9. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Nou vriende, ons is altyd so nuuskierig as ons lees oor 'n geheimenis, ons wil uitvind wat dit is, en ons doen verskriklik baie moeite om die leidrade te volg, om hierdie skat of hierdie geheim te ontdek. En Efesiërs steek nie vir ons hierdie geheim weg nie, dit sê vir ons baie duidelik wat hierdie geheim is. En die geheim is wat God se bedoeling was met Christus wat aarde toe gekom het. Dit lees ons in die tweede gedeelte van vers 10. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Nou vriende, wil julle herinner dat die Jode in daardie tyd gedink het, dat die Messias wat sou kom en die verlossing wat hy bring, slegs op hulle van toepassing was. Maar hierdie geheimenis word geopenbaar om te sê, dit is nie net van toepassing op 'n sekere groep nie, op 'n paar mense nie, dis van toepassing op alles. God het nie kom sterf en sy seun gegee vir die een of twee wat 'n goeie lewe lei nie. Hy het nie kom sterf vir die kerkleiers nie. Hy het nie kom sterf vir die Engelse woord die saints of die heiliges nie. Hy het vir almal kom sterf, dat almal, ongeag van wat in jou lewe aangaan of aangegaan het, wat jy gedoen het of nog gaan doen, dat jy in Christus die lewe kan hê en verenig kan wees in sy huisgesin, deel kan wees van sy familie. En al dink jy nie, jy verdien dit nie, al dink jy nie, jy hoor daar nie, ongeag, dit maak die saakie. Jou pogings en wat jy dink en hoe jy voel, maak nie saak nie. Al wat saak maak, is dat God het vir jou geskenk het, uit sy genade, al het jy dit nie verdien nie, en as jy die lewe wil hê en dit in oorvloed, water wat nie opdroog nie, kos wat nie opraak nie, energie wat nie vergaan nie, vuur wat nie geblus word nie, dan moet jy die Here leer ken, dan moet jy in Christus begin leef, alles wat jy het, alles wat jy is, aan hom begin oorgee. Hierso vers 13 lees ons, deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid, wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. En dit maak net weer die punt, dat as jy dink dat jy op enige manier die koninkryk van God kan ingaan, of dat jy op enige manier deel kan word van die huishouding van Christus, behalwe deur genade alleen, en geloof in Christus wat vir jou gesterf het, dan maak jy 'n groot fout, en jy mors jou lewe, jy mors jou tyd, want jy soek na vervulling in jouself, regverdiging in jouself, jy probeer jou verlossing verkry deur verdienste, en vriende, ons gaan dit nie kry nie, selfs die beste van ons pogings is nie goed genoeg nie, dit is slegs deur Christus wat verlossing gebring het, daarom of jy nou Jood is of Griek is, of jy nou goed is of sleg is, maak nie saak nie. Leer die Here ken, laat hy jou hart verander, transformeer, dat hy vir jou nuwe oë gee om anders na die wêreld te kyk, 'n nuwe hart gee, om hom te leer ken. Het is nooit te laat nie. En vriende, Paulus weet, dat dit geen maklike taak is nie. Dis geen maklike taak, om in die eerste plek oor te gee, te sê, Here, ek gee op om myself te probeer regverdig, ek is 'n sondaar, maar ek vind my verlossing by die voete. Het is moeilik om dit te doen, want dan moet ons nederig wees, dan moet ons opgee, dan moet ons dit wat ons wil wegsteek van die Here aan hom openbaar, ons foute en tekortkominge, ons moet beheer oorgee. Maar wat nog moeiliker is as dit, is om te aanvaar, dat die mense rondom my, of ek nou van hulle hou of nie, dat hulle ook deel is van die huisgesin van God, as hulle in Christus Jesus glo. En dis moeilik, vriende, ons weet, dat ons land nie op 'n goeie plek is, op die oomblik nie. Ons weet, dat daar groot tekortkominge is met verhoudings, gesindhede. En dis moeilik om te dink, dat ek, die persoon wat my kwaad maak, die persoon wat my wil leed aan doen, in Christus moet sien as my broer, as my suster, want die woord sê vir my, dat Christus ons allemaal verenig, onder een hoof, in homself, en dat dit my plig is, my verantwoordelikheid is, sê Matteus 28, om na alle nasies te gaan, alle mense toe te gaan, al my broers, al my susters, selfs my vyand toe te gaan, in die woord te gaan bring, vissers van mense te maak, disippels te maak. En vriende, weet julle hoekom is dit so moeilik? Dit is moeilik omdat ons ander planne het, ander idees het, hoe om hierdie situasies op te los. Ons dink aan eie maniere, ons wag vir 'n leier om op te staan, verandering te bring. Ons sien uit na enige ingryping, behalwe dit wat God van ons vra. Behalwe om te erken dat God reeds ingegryp het, reeds hoop gebring het, dat hy vir ons sê, hy stuur ons soos lammers tussen wolwe in, maar hy gaan saam met ons. En is moeilik, vriende, want as ons begin ontpak, dit wat maak dat hierdie voete nie in die wêreld wil ingaan en gaan deel en gaan verkondig nie. Dan sien ons goed soos woede raak en ons sien goed soos bekommernis raak en ons sien goed soos wraak raak, teleurstelling raak, hartseer raak. Maar weet julle wat lê onder dit alles? Die wortel daarvan is vrees. Ons is bang. Is dit nie so nie? Maar vandag praat ons nie oor hoe Gerard Ensign voel, of oor oom Piet voel, of oor hoe oom Jannie voel nie. Ons praat oor wat die woord van die Here vir ons sê. En die woord sê vir ons, 1 Johannes 4, daar is nie vrees en liefde nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Vriende, ons sal moet gaan stilstaan by die bron van daardie liefde, as ons 'n impak in hierdie wêreld wil maak. En omdat dit moeilik is, skryf Paulus ook hierdie gebed aan hierdie groep mense. Ons lees dit in Efesiërs 1, die tweede gedeelte van vers 16. Wanneer ek in my bede aan julle dink, bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is, in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen aan ons wat glo. Lang gelede was daar 'n filosoof gewees, Friedrich Nietzsche, skiet het van julle al van hom gehoor, en Friedrich Nietzsche het gesê dat die Christen geloof, som in leke taal, is geloof vir sissies, want ons Here Jesus het aan 'n kruis gehang en hy kon nie homself red nie. Hy het die beeld gebruik van 1000 poot. As jy 'n potlood vat en 1000 poot tik, dan rol hy mos so op. Moet my tog net nie seer maak nie. Dit was sy idee van die Christen geloof, van wat dit is om 'n kind van die Here te wees. Maar die woord van die Here sê vir ons, dat sy krag so groot is wat in ons werk. Inteendeel, soos verder lees, sê, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Vriend, om te dink dat hy krag wat God gebruik het, om die doodse kake te breek, om Christus uit die dood uit te bring, ewige verlossing te bring vir die wêreld, is die krag wat in jou werk, wat jy in hierdie wêreld indra, as jy die woord van God gaan verkondig, kan jy jouself indink. En die ironie is, ons doen dit nie as wolwe nie, ons doen dit as lammers, maar steeds wen die lammers die wolwe elke keer, want Christus het reeds vir ons die oorwinning gebring. Hoofstuk 2 begin om vir ons te sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Vriende, dit sê dat een lewe voor Christus was nie een lewe nie, dit was dood gewees. Miskien is jy nog besig om dalk fisies te lewe, maar jy is geestelik dood. Want jy ken nog nie die Here nie. Jy het nog nie erns gemaak met die krag van die Heilige Gees wat in jou werk, jou drijf, jou sê, daar is hoop, gaan maak een verskil. Gaan die wereld in, gaan deel. Gaan na jou broers toe, gaan na jou sisters toe, die sy oë nog toe is. Gaan verkondig. Vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Vriende, ons kan mos nie wil leef soos ons geleef het nadat ons die Here leer ken het nie. Dit maak mos nie sin nie. Dan beteken ons die woord van die Here is 'n leen. Want die woord sê vir ons, dat die Here ons kon verander, vir ons een nieuwe hart kom gee, die ou hart weggooi, een nieuwe hart van vlees gee, jy sê gee. Dit sê vir ons, dat dit vir ons nieuwe oog gee, ons geestes oog kom verhelder, dat vir ons lewe gee, vir ons hoop gee, passie gee, dat dit maak dat ons soos Paulus in die tronk, Filippense 4:4 tot 7 kan sê, wees bly, ek herhaal, wees bly, uitroepteken, die Here is naby. Hy skryf dit in 'n tronk, vriende. Leer die Here ken, kry daai passie, kry daai vuur terug, daai motivering, daai opgewondenheid. Ons is besig met iets groots, vriende. En as jy dit nog nie kan raak sien nie, buig nie knie by die Vader, dat hy julle oë oopmaak. Hoofstuk 2 vers 13 sê, maar nou is ons een met Christus Jesus. Tweede gedeelte van 14, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeger soos 'n muurskeiding gemaak het. Vriende, ons het baie vyandskap in ons land. Wat gesindhede aan betref, wat verhoudings aan betref, hoe ons met mense omgaan, hoe mense met ons omgaan. Maar in die naam van ons Here Jesus breek hy daardie mure af. As ons erns maak met ons eenheid in Christus. Ja, ons gaan klomp planne hê, ons gaan klomp goed vir mense gaan sê om tydelik vrede te bewaar. Maar dis nie volmaakte vrede nie. Dis nie volmaakte vryheid nie. Dis tydelik. Dis tasbaar. Dis mensgemaak. Ons is agente om ware vrede in hierdie wêreld in te bring. Ware vrede wat mure afbreek, grense afbreek, sodat ek en jy eendag in die hemel kan sit saam met ons broer en suster en die Here kan aanbid. Die Here kan dien. Maar nie dan nie, sommer nou al, vriende. En dan kom ons by ons fokusteks. Ons het lank gevat om hier uit te kom. Maar dit is prachtig hoe hierdie goed so verweef is met mekaar. En ek hoop, julle kon ook nou al 'n paar merkies maak in julle Efesiërs teks. Ek weet, my Bybel is vol, dit is net wonderlik hoe hierdie teks met 'n mens praat en hoe die Gees ook aan ons kom openbaar wat sy wil is vir ons, wat sy wil is vir ons land. Ons lees hierso in hoofstuk 3. Vers 14, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat jylle in liefde gewortel en gegrond sal wees. Nie in wraak nie, nie in woede nie, nie in vrees nie, maar in liefde gegrond sal wees. Vriende, hoe sal dit lyk as ons 'n lewe lei wat in liefde gegrond is? Elke ding wat ons doen, vra ons vir onsself, hoe kan ons dit vanuit 'n liefdesperspektief, 'n liefdesoortuiging doen? Vers 18, mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Vriende, wyd, ver en hoog en diep. 'N liefde wat selfs vir jou vyand kan lief wees. 'N liefde wat selfs vir jou gebroke mens kan lief wees. Want is ons regtig beter as ander in God se oë? Of kies ons nog steeds om na mense te kyk vanuit aardse oë, ons eie oë, soos rigters te maak, wat sê, elkeen het gedoen wat goed is in sy eie oë. Nee, vriende, ons het nuwe oë. Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. Vriende, hierdie liefde wat 'n nuwe lewe motiveer en dryf, hierdie liefde wat nuwe gesindhede wil skep en vorm, hierdie liefde wat ons oë wil transformeer, ons harte wil vernuwe, hierdie liefde wat self God is, is 'n liefde wat ons verstand ter bowe gaan. Daar is nie 'n verduideliking nie. Mense met ou oë, wêreldse oë, gaan sê jy is mal en simpel. Mense met 'n hart van klip gaan sê jy doen die verkeerde ding. Hoe kan jy jou vyand lief hê? Hoe kan jy jou vyand 'n tweede kans gee? Hoe kan jy empatie hê? Hoe kan jy weer wil probeer? Maar vriende, ons word nie geroep om wêreldse te wees nie. Ons word geroep om radikaal anders te wees. Mense wat wêrelds is mense wat, soos in Matteus 7, sê, Here, Here, maar ons het dan al die goeie goed gedoen. Here, ons het dan al die boksies getik. Here, ek het dan kerk toe gegaan. Ek het dan Bybel gelees. Here, ek was dan in die sondagskool. Ek het dan belydenis afgelê. Maar dan gaan die Here sê, ek het jou nie geken nie. Mense met nuwe oë, met nuwe harte, kan die Here leer ken. Vriende, mag jy ook in hierdie tyd wat voorlê, ons weet nie hoeveel tyd ons oor het nie. Ons het die afgelope paar maande, dalk laaste jaar of twee geleer, dat tyd so gering is, lewe so gering is. Ons weet nie wat morgen gaan gebeur nie. Maak erns, vriende, gaan op jou knie vandag, sê Here, ek soek daai nuwe oë, oë wat miskien gebou is deur jare se woede en wraak en teleurstelling en vyandskap, ek soek dit nie langer nie, ek soek nuwe oë, oë van die Here, 'n hart wat hard gemaak is deur woede en teleurstelling en wraak, seer kry. Ek soek nie meer 'n hart nie, ek soek 'n hart van vlees wat kan voel. Want ek beëier nie meer myself vir hierdie wêreld en hierdie wêreldse dinge nie, om te dink en te leef soos hierdie wêreld nie. Ek soek meer as dit, want ek weet daar is meer, die Gees oortuig het in my, dat daar meer moet wees. Ek soek dit alles, die volheid en die vervulling van God in my lewe. Vriende, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons is moeg om te probeer. Ons is moeg vir tydelike oplossings. Ons is moeg om vervulling na te jaag wat ons net nooit kry nie. Ons is moeg om by mekaar te kom en te kla oor hoe sleg ons land is, hoe sleg ons wêreld is. Ons is moeg om na mense te kyk en sommer al kwaad te wees as ons die persoon sien. Ons is moeg, Here. Here, ons soek vervulling, nie tydelik nie, ewige vervulling. nie nagemaakte nie, ware vervulling. Ons soek nuwe oë, ons soek nuwe harte. Ons wil vir U leer ken, Vader. Ons wil nie net doen nie, ons wil wees in U teenwoordigheid. Vader, U weet wie luister hierdie boodskap vandag. U ken daardie persoon, persone. U het met hom en met haar 'n lang pad gestap. En die Gees hou aanklop in sy en in haar hart. Here, skenk U volheid vandag. Skenk U lewende water. U ewige kos. Ons het dit so nodig, Here. En Here, soos Joshua gesê het, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Here, as ons dit sê, dan sonder ons onsself af van wat die ander sê. Ons gee nie om wat hulle sê nie. Ons gee nie om wat se plan hulle maak nie. Maar ons wil U leer ken. Want U is ons enigste bron van volheid, van liefde, van genade en van vrede. Ons enigste weg, waarheid en lewe. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, seën vir elkeen van julle.